Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja võime kõik kooris laulda, et loomi tuli maha ja valgeks sai maa. Noh, ja need hanepojad istugu ilma oma jalanõudeta toas nii nagu tahavad, kuigi nii mõnigi võib sedagi käsitleda kujundina ja tunda end solvatuna, sest meie aeg see on solvumiste, ahistamiste ja õiglase rõhumise aeg. Eile koju sõites kirusin ja vandusin muide päris korralikult, sest no oleks juhtunud niisugune asi, et vaata, et põrutad autoga üle inimese. Milles asi? Kellaaeg niisugune, et küllaltki pime, tänavalaternad ei põle, mingisugune, noh, ma ei mäleta, mis seal parasegu nähtavust ka piiras, kas oli ringtee pealt väljumine ülekäigu raja suunas või midagi, taolis korraga inimene, no põhimõtteliselt kapuuts peas neeger keset teed, mustal nagu mingisugune Malevich, oleks tal suugi lahti olnud, et midagi heledat oleks paistnud. Ei, seda ei ole, no jumal tänatud, pidama ma sain, aga päris äkiliselt, no ma arvan, et meie kallid pagulase hooldajad võiksid siiski ka neile helkurit külge panna. No jah, ammu see oli, kui oli niisugune tagaajamine ja kampaania. Helkurid. Vaikus maa peal ja nii on meil olnud kümnete asjadega. Suur uhke kampaania, teeme raha trahvidega, ähvardame. Ja siis vaikus, no keegi sai mingisuguse partii midagi maha müüdud ja niimoodi tema jääb. Aga jah, katsuge teha ennast nähtavamaks ja eestlastele ütlen eesti keeles, et ärge kurat vaadake paremale, kui auto tuleb vasakult ja te oma õigusi ülekõigu rajale tõestama tormate nagu hullunud põdrad. Seda metslooma mõttes, mitte ülekantud tähenduses. Ja natuke korda võiks olla, sest arvestage, mitte auto ei sõida, vaid inimene juhib autot ja inimesel on reaktsiooni aeg, mitte autol. Autol tänu massile on ainult pidurdus teekond ja kui te vaatate hoolega teises suunas, noh, siis võite öelda nagu Matstraadi luuletuses, et surm tuli säält, kus ma teda uuta kes mõista või midagi taolist oli ta kirja pannud. See oli vist Viljandi murdes, ega päris täpselt ei mäleta ka. See sai nüüd maha öeldud ja põhimõtteliselt miks, sellepärast, et meil on ju ilus aeg, tahad kommenteerida. Keelatud sisaldab sobimatuid sõnu, fraase, lauseid või on su oma nimi kenasti sobimatu kommenteerimiseks, tahad midagi alla laadida, mõnda lehekülge avada, keelatud, ei saa, tahad lugeda, keelatud, tahad avada tõesti, noh, nagu ma siin juba ütlesin, mõnda lehte, teie piirkonnas ei ole nähtav. Me peaksime tegelikult Eesti vabariigis olguda, mis ta on, hakkama piirama keelamisvabadus. Noh, aga samas täna hommikul olin just selle mõttekäigu enam-vähem niimoodi kuskil kuklakarvade all lõpetanud, kui asjannunnu, milline armu ainult postimees kirjutab. Juubeli puhul loe seda lugu tasuta. No teate, ma ruigasin rõõmust nagu rahvas maksu tõusu peale. Tõesti tasuta, aga lugu on hea. Lugu on Madis Veskimägi arvamus, no ega ei tohi ju kirjutada, et keegi on milleski veendunud. Kõik võivad natuke arvata, sest arvamustega ei pea tegelema ja arvamused, no kujutage endale ette terminit arvamuskaaslane. mina arvan ka, mina toetan tema arvamust. Me arvame kohe karjade kaupa, no mis sest on siis. Aga lugu oli, peatage ärimeditsiin ja seal on väga palju õiget. Eriti eilse pealtnägija taustal kuulesin seda lugu, mis seal oli esitatud. Peaks ütlema täiesti kunstipäraselt esitatud, kõik korras, kohe nagu India film, parasegu sentimentaalne, ma ei taha kedagi mõnitada, ärge hakake mõtlemagi selle peale, ma mõtlen selle stiili peale. Sisu ka terav, kohe nagu nõukogude ajal, et on positiivne kangelane, kes tegelikult on küll ainult kirjandusteoreetiline fenomen, on negatiivne kangelane, keda eriti välja ei tooda, võibolla siis, kui ta häbiga taandub, nii oli ka siin selle süžee lõpus. Aga küsimus oli milles? Noor inimene, praktiliselt laps, võiks saada terveks, aga seadus ei luba. Selle koha peal on seaduse auk, mis annab nii-öelda riigile, olgu ta mis tahes, õiguse tappa. Määrata surma otsus oma tegevusetuse läbi. Ma näen seda probleemi ainult selles. Muidugi täna hommikune, see oli, mis see siis pidi olema? See pidi Vikerraadio olema, mida ma kuulasin kuskil 7-8 vahepeal. Seal oli ka, et kui tihti, küsiti Toivo Tänav su käest, võib niisugusi kampaaniaid või süžeesid etendada, et rahvas ära ei tüdineks ja annetaks. No inimesed panid muidugi raha kokku ja ei lastnud sellel konkreetsel lapsel surra, tegelikult jäi teise lapse jaoks veel raha üle. Ja kui ma nüüd päris jälki musta ärihuumorit teen, siis ma küsiksin, et kas see teine laps oli ikka sellises konditsioonis, et ta oleks vastu pidanud selle ajani, kui tema süžee oleks kuskil meediasse paisatud ja uusi annetusi küsinud ilma, et rahvas oleks annetamisest ära tüdinenud. Täna hommikul tuli muide maavalla kojalt ka kõnakene kirjatükk pressi teada, et nüüd teeme annetuskampaania. Ma hakkan mõtlema, et mille kuradi jaoks meil on vaja riiki, kui tegelikult me elatume varsti ainult üksteisele annetamisest. Tõsi, me annetame riigi raha, mida riik võib meil igal hetkel niimoodi hakata piirama, et ütleme, kui keegi annetab kellelegi, siis ta peab annetama riigile ka tulumaksu või sotsiaalmaksu või pannakse annetustele aktsiis. Põhjusi leiab alati ja me oleme kohustatud neid korraldusi täit. Ma küsisin täna hommikul ühe inimese käest, kes ütles, et ma just kavatsesin hakata täna lehti kokku riisuma sisse pakkima, aga nüüd tuli lumi maha. No jah, ma küsisin, et aga miks on vaja lehti kokku riisuda? Ta ütleb, et ma ei tea, aga käsk on niisugune. Tegelikult need lehed peaksid olema ju väetis. Puu viskab lehed maha oma juurte peale, et kevadeks need nii või teisiti natukene kõduneksid ja siis annaksid talle toitu uueks aastaringiks. Nüüd mingisugune, ma ei tea, mis organ, muide igal niisugusel organil, kes selle välja mõtleb, on ka ees ja perekonna nimi ütleb, et ei, puu jäägu ilma, lehed kogud kokku, võibolla koguni maksad selle eest, et nad ära anda, ma ei tea neid asju. Aga ma tean seda, et Van Gleni restorani prügikast löödi lehti ja igasugu pahna täis praktiliselt 4 tunniga pärast selle prügikasti tühjendamist. Nii et no mida ma peaksin tegema? Passima püssiga seal lähedal ja tegema selgeks, et võtta see prügi sorteerimine ei tähenda, et sina sõna otseses mõttes situd naabri prügikasti, see tähendab midagi muud, selle idee on milleski muud, mis sest, et hiljem kõik kokku kallatakse ja ühte ja samasse ahju aetakse. Jah, aga tõepoolest, annetamised, annetage sellele, annetage teistele, annetage mulle ka, siis ma loen teile halbu uudiseid ja oma suhtumis sellesse, annetage, no jumal hoia, kas riik on selleks, et luua laienev annetuskeskkond või on riigil mõni muu ülesanne ka ja ka sellel kuradi riigil on ees- ja perekonna nimed, kes niisugusi jamasid orgunnivad. Tuli pisukene kirjakene mulle tegelikult juba üleeile, mis ütleb nii. Tead, need meeletud ahistamise ja nahistamise skandaalid, kõik muud kui mõistavad hukka paremale ja vasakule üles ja alla perse. Riik iga jumala päev ahistab rahvast nii, et püksid ei jää varsti jalga, kus kurat on selle hukka mõistmine. No jah, kirjutab ta siia otsa, mõistan, kuidas kurat sa ise ennast ikka hukka mõistad, eks? Aga ei ole. Rahvas tegeleb annetamise kaastundega, riik võimaldab neil seda seni veel teha ja organiseerib ka keskkondasid, kus rahval pressitakse välja piisaar ja pannakse seda annetama, et rahvas välja ei sureks, jagage oma vahendeid oma vahel ümber riigile, andke mis riigi oma. Ja ma kardan, et varsti neid kahte asja enam kokku viia ei saagi, kuigi mõned usuvad, et aga samas jälgides uudiseid, jah, kus kurat on hukkamõist. Võtan eelmise kirjakese lõpulause ja jätkan. Prantsusmaal tehtud õigemini need vägevad laevad, mis nad olid mistralid, sahkerdati läbi vahepeatuse Egiptuses ikkagi Venemaale. Ja loomulikult pidid prantslased riigi ärikate mõttes ja NATO-ladviku mõttes olema asjaga kursis. Niisama niisugusi asju ei juhtu. Ja peale selle, kui Egiptus ostab endale nii ropud laevad, kus on hukkamõist, kus on ennetavad ettevaatusabinõud, et need ei satuks Egiptuses sõjakate naabrite kätte või Venema kätte, nagu nad sattusid. Miks nii tehti? Aga sellepärast, et NATO teab täpselt ja eks prantslased ka, nõrk vaenlane ei ole hea vaenlane selleks, et teda serveerida, selleks, et temaga hüsteeriaid üles kütta. Aga sõjaväge ja paanikat on vaja mõlemal poolel. Nüüd ostab Türgi veel Venemaalt S-400 õhutõrjesüsteeme. Vaenlasi aina tuleb, kus juures vaenlased jagavad oma vahel relvi väga vabalt, sest ka relvakaubanduse nii algui pealilma turg on väga viisakalt ära jagatud, nii nagu ka maailma narkoturg. Uskuge või järge uskuge, hea küll, vandenõuteooria, aga vaadake, keda võetakse vahele, keda mitte, eks ole? Kuidas on võimalik, kui üle piiri tuua ei saa, aga ikkagi tuua saab? Vaadake, mille ees pigistatakse silmad, kõrvad ja ma ei tea, mis kohad veel kõik kinni ja mida nähakse? Nähakse seda, et issand jummal superministeeriumi puhvetis müüakse veini. No mis sel siis häda on? Las müüva superministeeriumis on ju korralikud inimesed, kes ei anna kiusatusele järele. Ja pealegi isegi superministeeriumi inimesed, kui nad kas või tänase ilmaga ilma üle riiet, et ta peavad jooksma üle tänava, ka nemad võivad saada endale eestlase traagika külge. Lugesin siin eile juba ilusat varianti jälle sellest, kuidas ajada asju Eesti Vabariigis majandus ja taristuministri Kadri Simsoni sõnul tuleb Elroni pileti hindu tõsta, et võimaldada nii töötajate palgatõusu kui ka teenuse kvaliteedi parandamist. No see teenuse kvaliteedi parandamine, ma tegelikult eriti ei hooli, et kui ma sõidan rongiga Tallinnast näiteks Nõmmele, et siis mees koor mulle mõne laulu esitab või tuuakse Glooriast vaatamiseks praad ära süüa, ma seda nagu nii ei saa ja isenesest ma eelistaksin väga Glooria õhkonda, sest peale selle, et mul on sellest kooliaegsed mälestused ja veel varasematki, on mul sellest ka hilisemaid häid mälestusi ja no müts maha. Tase on ainult, et ega talgi kerge ole, sest see tase ei vasta rahva lihtsurelike võimalustele. Aga Elroni pileti hindade tõus, et võimaldada töötajate, antud juhul siis Elroni töötajate palgatõusu, teate, see on ju, aga annetage pileti eest rohkem, siis riik saab võtta sealt vahelt oma ja Elroni eraettevõtte juhid saavad, kui nad just väga tahavad töötajatele ka rohkem palka maksta, näete, jälle on kõige madalamagi vahendite ümber jaotamine ja ainult. Suurendage välja lüpsi, minu pärast jah, vaatage kas või udar sisse, aga noh, pärast seda tulebki veeuputus, eks ole. Huvitav inimene Kadri Simson kirjutab veel palju teisi asju ja iga asjaga muutub ta ikka huvitavamaks. Näiteks kirjutas ta vastuseks Artur Talvikuse Kaju Riigikogu liige kirjalikule pöördumisele, no tõelise teose pikk. No ja vormiliselt võib-olla natukene, kurat seda teab, huupi panen, rondosonaat, sellest ei suuda ka naljalt keegi aru saada, aga kirjutas tema seal asja, mis võiks olla tervete teoste leitmotiiv. Ta kirjutas, et head suhted Läti ja Leeduga kaaluvad üle Rail Balticu salajase informatsiooni avalikustamise ja arendas teemat sõnadega. Meie põhiseadus lubab ja kohati isegi kohustab põhiõigusi piirama. Põhiõigustele seab piirangud Riigikogu oma seadustega olulistel ja põhiseadustega lubatud eesmärkidel. Kui te nüüd võtate need kaks lauset ette, kirjutate paperi peale ja hakkate sooritama improvisatsioone nende teemadel, no näiteks kas või põhiõigustele seab piirangud Riigikogu, ega siis mina ise Riigikogu piirab oma seadustega olulistel ja põhiseadusega lubatud eesmärkidel. No võimas ju, kõlab nagu free jazz või midagi taolist. Muide, midagi taolist, ma mäletan, kirjutas keegi suur seltsimes Lenin, kellelegi Lunatšarskile ja seal oli juttu proletaarsest tsensuurist ja eks seda mõtet on arendanud ka Mart Laar, kes ütles, et rahval ei tohigi tõtt rääkida. Seda ta ütles nii kuradi ilusti kohe Aktuaalses kaameras, et ma mõtlesin, et Aktuaalne kaamera on, noh, ma ei tea, et ei olegi Aktuaalne kaamera, et on mingisugune vastaliste ruupor, mis mulle siukesi asju näkku puristab, aga need ongi, nii et proletaarne tsensuur ei teki ega kaota, ainult muundub või umbes niimoodi. Siis neid naljasid teevad ka teised kanged kutid, kes on seatud meie üle ja noh, või kui eestlased või muul viisil kindla sihiga pääseda ühel päeval Brüsselisse. Maaeluministri 23. oktoobril jõustunud määrusega kehtestatakse puuviljakasvatajatele Euroopa Liidu erakordne toetus, et hüvitada osa kahjust, mille tingib Venema loobumine Euroliidu toiduainete sisse veost. Noh, ühes küljest, vaata kui armuline minister kohe annab raha, teises küljest Eesti tootjad ei ole püüdnudki Venemaale oma juurikaid müüa, rääkimata veel sellest, et juba mitu aastat ei saagi müüa. Selle peale võiks muidugi parafraseerida ühte kenakest klassikalise teose lõiku ja öelda, et kallis meedia, kes sa oled tont teab kus, meie igapäevast paksu ja vedelat anna meile ka tänapäev ja ärgita ministreid, et nad seda toodaksid, sina pritsi ainult laialikud kombain kuhugi põllu peale või mitte kombain, vaid see, mis see virtsalauturi nimi oli. Jah, aga siin selles lauses on ka olulisem mõte. Nimelt see, et Venemaa loobus Euroliidu toiduainete sisseveost. Jääb üle vaid küsida, kas on tõsi, et Venemaa loobus Euroliidu toiduainete sisseveost? Ja kui ta veab sisse, kas ta veab siis Ameerikast, Austraaliast, Indiast või koguni, no mis kohad meil siin veel on? Või sihib silmaga juba brittide poole, et britid ostavad küll Euroliidu toiduainet sisse, aga ise nad seda ei söö, vaid müüvad Venemaale, nii nagu kunagi olevat Venemaa müünud õilsat 20 graadist veinilaadset läga, Soltsedar nimi, ameeriklastele neegrite tapmiseks. Niisugune ropp anekdoot oli siis, kui ma olin selle seas, kus seda Soltsedari parasjagu müüdi, aga ots seda kurivaim sai. Kange oli ta ka, aga ma ei tea, kas seda võis portveiniks nimetada. Hais oli tal ka, no muidugi mitte nii hull kui õilsel joogil veel õilsamal või super õilsel joogil lehe sadu, millega võrreldes võis pidada kas või kolmekordset või ma ei tea, mis asjad siis veel olid Courvoisier konjakiga võrdväärseks, kuigi ma ei tea, kui hea see Courvoisier konjak on, ma olen lihtsalt seda nime kuskilt kuulnud. No võimalik, et olen ka klunk-klunk teinud, aga ega selleks peab olema asjatundja ja jooma väga palju konjakeid, maitsma neid, nuusutama neid ja nii edasi, et siis asja natukenegi jagada. Aga jah, absurdseks muudab selle määruse asjaolu, et Eesti tootjad ei ole püüdnudki Vene turule siseneda ja Venemaa loobus Euroliidu toiduainete, mitte kapsakartuli, vaid toiduainete sisse veost. Niisugune on see kenakene lugu, mille peale ei oska öelda ega möh. Eile õhtul sattusin veel hea lugemise peale, mille autor on Igor, mis see oli vabastage meid presidendis või kuidas ta see vahepealne nimi oli, Gräzin. Igor Gräzin hiilgab sellega, et ta tabab aegajalt täiesti teadlikult, tahtlikult ära väga olulisi asju ja esitab neid nii, et igaüks võib nende pealt edasi improviseerida. See lugu algas sõnadega, mis on juba piisavalt intrigeerivad, aga või vormilises mõttes, see algas niimoodi. Selle kirjutise lõpus ütlen ma teile ära, kelle huvides oli septembrikuine ID-kaartide jama. Ja kui sa tead, kes sellest kasu lõikab, kui panaks ole, siis aitab see kaasa arusaamisele sellest, kust seda jama võib tulevikuski tulla ning selleks valmis olla. Selles väites ma natuke kahtlen, sest talv tuli jälle ootamatult. Kes seda oodata oskas, eelmisel aastal alles oli. Kas tulevad järgmised asjad tuttavad ette, küsib herr Gräzin. Õllepurkide kaaned, mille avamissangake tuleb küljest ära. Kui ma seda lauset lugesin, mõtlesin ma Parkinsoni ja Peteri peale. Šampusepudeli korgid, mille saab pealt ära vaid punni vinnaga. Viilutatud saiad, mille konts ei mahu kuidagi suhu. Vaakumpakendid, mille servad on nii kitsad, et neid ei saa teistmoodi avada kui noa või hambaga lahti rebides. Vana kooli mees teab, milleks hambad kõlbavad. Tänapäeval, noh, hea küll. Televiisorid, mille pilt hangub ja on ilma helita. Elroni vagunid, mille istud nagu üksik vangistuses vang kongis tabureti peal. Jah, on ka niisugusi kohti. Nordika, mis ei lenda ja mida pole flight radaris isegi olemas, kui ta lendab. tasuta bussisõit, milles kaardi valideerimine, mis sõna küll taevas hoid, kui ahastab siin hergräesin, on keerulisem kui pileti ostmine. Digijalgirja andmine, mis võtab kümneid minuteid ja käsitsjalgirjastamine, mis võtab 6-7 sekundit. Ja kui hakata mõtlema, ega siis digijalgirja ühe lõigu sooritamine on päris lihtne, paned oma 5 numbrit sisse PIN-2 ja oli vist PIN-2 ja lörtsti läinud, aga sa otsi kuhu pista see kaart, otsi see vidin, topi see kaart sisse, hakka seda tegema ja see võtab tõesti aega. Need nad on, ütleb herr Gräzin, meie niinimetatud tehnilise progressi näitajad, mis tegelikkuses teevad elu halvemaks. Liidripositsioon kuulub selles uute ja rumalamate asjade väljamõtlemises kahtlemata IT-valdkonnale. Taipamata sellest midagi võin fakte kinnitada. Microsofti praegune hotmail.com on halvem kui see, mis oli 5 aastat tagasi. Kirjade ja lisade sirvimine on keerulisem. Arhiveerimine on tavatarbija jaoks olematu, salvestamine ebakindel, postkastide vaade kribuline ja segane. Riigikoguski on kodulehekülg viimases variendis eelmisest viletsam ja eksisteerib dokumentide edastamise süsteem, mis selle asemel, et saata sulle dokument, saadab lingi, mis aga üllatus-üllatus ei avane. No see võib olla niimoodi, et teie riigis neid linke ei peagi lahti saama, need on Brüsseli jaoks. Viimase näite puhul on hea uudis see, et kuna selles süsteemis ringlevad dokumentid jäävad enamasti avamata, siis ei pääse need segama riigikogu tegevust. Asi seegi. Milleks uuendused? Las riigikogulased teevad seda, mida nemad tegid. No jah, aga mida nemad tegid? Vaat see on ka küsimus. Ilmselt nad tegid kuhugi midagi, aga mida? Kohalike valimiste vahepeal jäi paljudele märkamata, et Apple oli vahepeal suure hoplaaga esitlenud oma uusi mudeleid. iPhone 8, täiesti super iPhone 10. Mingit olulist erinevust eelmiste mudelitega ei olnud. Tolle XI kohta ütles maailma ajakiri Forbes ainult seda, et see olevat huvitav, aga kellele? Samad kasutused, sama iga välimus ja endiselt taskuid venitav kaal. Öeldi, et muusikat või filme saab rohkem alla laadida. Aga milleks mul seda muusikat vaja on, kui selle tase on endiselt Eurovisiooni oma? Piisab, kui oled ühte kuulnud, sest ülejäänud on juba 10 aastat samasugused ja pole vaja raisata raha nutitelefonile, aga võtame filmid. Kas keegi tahab tõepoolest Kurosawa või Fellini filme vaadata tikutopsi suuruselt ekraanilt ja kuulata plast käki seest Mozartit? Ei, no masohismil, Igor, on väga erinevaid vorme, võib niimoodi ka, jah. Ja peale selle meie inimestel on nii kiire, et isegi Mozartit tõenäoliselt kuulatakse 2 korda kiiremini, et saada teada, kas see pala lõpeb ära või ei lõppe. Arvutitehnoloogia ja tarkvarasektor on suutnud teha meid nii sõltuvateks, et oleme valmis hangude ja vikatite järele haarama, et rünnata arvutitootjate ja programmeerijate kontoreid. Me oleme valmis alla neelama iga järgmise sõnumi ekraanilt, mis teeb meile ettepaneku installida mingisugune uus vidin või vana vidina uuendatud variant, mis nagu kogemus ütleb, on hullem kui eelmine. Ja kui see annabki mingi uuendusliku eelise kusagil üleval istuvale arvutamisgeeniusele ja fanaatikule, siis mulle põhjustab see üksnes ebamugavust ja segadust, sest ma ei leia oma märgikest, aadressi, ikooni või noolekest seal, kuhu ma ta jätsin, kus ta on aastaid olnud ja millega ma olen harjunud. Terrori eriti sadistlik vorm on kõik võimalike salasõnade muutmine ja genereerimine, mille järel puudub vajadus. Neid oskab kasutada vaid häkker ja nendega piiratakse tavainimest. Ma ei eita, ütleb Herr Gräzin, et uuendusi peab tegema, aga on inimvaenulik, kui vanad asjad võetakse ära. Pangaautomaadid ja e-pangandus võivad olla, aga vägivald on see, kui kaotatakse ära pangakontorid. Selveris võib ju ise teeninduskassa olla, aga mitte nii, et inimestega kassa kaob ära. Isegi digi-TV võib olla, aga sigadus oli see, kui normaalne televisioonisignaal ära võeti. Kui uus vidin, see on nüüd oluline lõik, sest me läheneme lõpule ja siin tavaliselt vanakoolimehed teevad elegantse kadentsi, mis võib olla ka avatud kadents, et jääb nagu dominanti või niimoodi, aga sealt saab edasi minna, aga võib olla ka kõige klassikalisem on see pamparadine, tamta ja kõik. Kui uus vidin võidab konkurentsis vana, sest ta on parem, siis on see demokraatliku turumajanduse arengu loogika. Kui vana vidin turult ära võetakse, on see tehnoloogiline bolševism. Iga uus tarkvara, kiip, masin ise ühendatuna ajusid peseva turundusega tähendab firmadele uut käivet, läbimüüki ja mis kõige olulisem, võimu. See uus vidin võib olla ka seadus ja firma võib olla ka riigikogu. ID-kaardi turvarisk polnud suurem kui mis tahes muul vidinal. Kui virutada õiges kohas õigele serverile kirvega paras kolakas või elektrijuhtmed läbi kaksata, ongi kogu see e-majandus omadega õhtul. Miks keegi seda ei tee? Sest seda pole kellelegi vaja. Küll aga vajavad uusi lahendusi ja nendega seotud sensatsioone ja õudukaid tehnoloogia firmad, kes seda valdkonda kontrollivad. IT-firmad ja muidu tegelased sahkerdasid see year 2000 paanikaga sadu miljoneid, et nüüd kui tuleb aasta 2000 ja nullid lööb ette, siis isegi kaktused ei puhke enam õide. Kärbsed kärvavad lennult ja nii edasi, osta uued kaktused, uued kärbsed, need hakkavad juba enne siis ja pärast lühilaineid ka võtma. Praktiline soovitus oleks, et kehtestataks seadus, et kui keegi enam vähem monopoolses seisundis olev tehnoloogiafirma, õllepurgi või tarkvaratootja mõtleb välja mingi järjekordse uue vidina, siis ei tohi ta vanu lahendusi kõrvale heita enne, kui on lasknud uuel vidinal vanad välja konkureerida, nagu turumajandus ja turuvabadus seda eeldab. Ja niimoodi on Igor Gräzin löönud siin loo kinni ja jätnud, kui nüüd, ega seda nüüd päris evangeeliumiks nimetada ei saa, aga selles mõttes, et paraleele tõmmata küll saab. Et kui me teeksime uue seaduse ja vaataks, kas see hakkab tööle, siin oli muide hiljuti üks absurdsete häälitsuste jada, mis ministeeriumis on olnud, et me ei saa kontrollida, kas see hakkab tööle või ei hakka, aga jõustame ta ära, eks me siis näeme, kas sellest on kasu või ei ole, sest finantsi ei ole ja nii edasi. Selle hullust kui palju, kui enam vähem monopoolses seisundis olev seadusandja, kes vahendab küll teiste seadusi ka läbi segi oma nende samustega, mõtleb välja järjekordse uue jama. Näiteks tahab karistada neid, kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju võivad tekitada või muul viisil. Tähendagu see mida tahes, siis proovime enne kuidagi pidi, mitte nüüd loomkatsetega, aga vaatame. Ja hoidume enne oma kogemuste jagamisest, kui oleme kindlad, et pärast keegi meile sõda ei kuuluta selle jagatud kogemuse pärast. Täna meil, nagu me kõik teame, on viies safar 1439 või 26. oktober 2017, ehk siis 6. Šešvan 5778 või 26. viinakuu 10230. Siia ma peaksin nüüd ütlema kosher meedialaaselt ja Juliuse päev number 2458053. Ja täna oli siis see päev, kui lahkus, ma ei saa öelda meie hulgast, omal ajal nende hulgast, Alfred Suur. Aasta oli 899 kõiges, tuhanded põldki. Ja tema oli Veseksi Saksine kuningas. Ja see perekonnanimi Suur, see käib läbi aegade. Ja küll nali. 1888 sündis Nestor Makhno, Ukraina anarhist, ainukene anarhiapraktik ilmselt. Noh, Proudhon, tema tegi teooriat ka kommunismile. Tegelikult mõte on ju õige, kui inimeste arusaam elust ja loodusest ja kõigest on mõistlik. Kui nad ei käsitle Jumalat, noh, frantsiisi andjana, kes igale poole laseb oma nimel kükitada managemente ja seal raha koguda ja ennast müüa. Kui seda ei oleks, kui inimese mõistaksid kõiksuse olemust ja seda, et me ei jõua kunagi põhjuseni, veel enam palu palju tahad, seda põhjus sa ei muuda. Muutumine peab olema sinus, eneses siis saab edasi areneda. Aga mitte niimoodi, et jälle kükitatakse uus IT-vidin või ma ei tea, suitsuandur ja siis öeldakse, et kui te seda ei osta, aga me teile teeme. Ja vaatamata rasketele ilmastikutingimustele peavad täna kõik ätid ja mutid tegema ära oma tegemata jäänud töö ja lume alt lehed kokku riisuma, sest tak paložena, kui kasutada klassikalist vormelit, mis eesti keeles elab meie riigis edasi ja rammusamalt kui kunagi varem. 1943. Nüüd kuulutati siis välja esimene sundmobilisatsioon Saksa armeesse ja umbes 4000 kutti 1925. Sündinud, või tähendab enne seda sündinud, saadeti leegionisse ja muidugi ka ida- ja politseipataljoni. Pitka, Varma, Talpak moodustasid Helsingis Eesti büroo, mis siis hoolitses põgenike eest ja korraldas Soome raadio eestikeelseid saateid. Nemad andsid välja ka ajalehte Malevlane ja värbasid põgenenud noormehi Soome armeesse ja sealt siis saadigi varsti kokku jalaväe rügement 200. 1972. Jälle tuleb mängu nimi Igor, seekord Sikorski. 72. tema suri USA-s ära, aga tema hiilgas sellega, et tegi valmis esimese töötava helikopteri. No leiutas tema idee, oli lennukas, võib öelda. 1994. aastal kuulutati Tartu Ülikooli raamatukogus välja avariiolukord, sest hoone osutus varisemis ohtlikuks. 1999. Põlva maakohtus kolme metsavenna tapmises süüdi mõistetud NKVD hävitusagent Karl Leonhard Paulov pääses karistuseta, sest kuritegu oli aegunud. Mõnel mehel kohe hästi aeguvad need kuriteod. Ma ei tea, kas see oleks aegunud ka siis, kui ta oleks mõne juudi ära tapnud. Sest nagu me kõik teame, holokausti kuriteod ei aegu erinevalt mingitest kuradi Eesti metsavendadest. Neid nõttige palju tahate. 2002. Vene eriüksuslased. No see vägisi meenutab lõpplahendust, mida määritakse Vansee konverentsile. Kaela lahendasid, jõudsid lõpplahendusele Moskva teatri pantvangidraama. Keristasid nemad kaasirünnaku peale, ja 129 pantvangi suri selle kätte ära. Kokku oli neid 750. Ja kõik 41 Tšetšeenist pantvangi võtjat tapeti ära. Ma ei imestaks, kui nende kehad ka oleksid kaduma läinud nagu Osama bin Ladenil. Ma ei mäleta, mis nende kehadega oli, kas sellest oli mingit juttu või ei olnud või olid need moondunud või ei õnnestunud neid tuvastada, aga pilte näidati ja kõike, jah. 2011. aastal toimus Toompeal õige õnnetu, oma no, hale, siukene õpetajate meeleavaldus. Polnud seda meelt, sest võt, meeleavaldus on ka selleks, et õpetada midagi, kuidas midagi tegema peab, aga see oli natukene siukene, öelge meile, mida me peame õpetama ja küll me õpetame. Ne ei ole midagi parata, on mul julmad seisukohad, aga ega ma neid tagasi võtma ka ei hakka. Varem kiruge, vanduge ja tõestage, et mul ei olnud õigus. 2012. Indiaani hõim Brasiilias, täpsemalt lõuna Brasiilias, kus ei ole lumimaas või võibolla kuskil on ka. Nemad 170 inimest, ma vist ütlesin, indiaani hõim ähvardas teha täieliku enesetapu, sest neid taheti välja ajada nende pühalt maalt. Mis nendega edasi juhtus, seda ma ei mäleta. Mingid läbirääkimised nagu läksid lahti, millegagi nagu tegeleti. Ma ei tea, kas neile anti tasuta bussi pileti võimalus kord aastas, et nad saavad oma püha maad külastada või mingisugused segased kõlakad selle ümber käisid. Noh, oli nagu oli, kuidagi ikka oli. Aga nüüd ei ole mina stuudias enam üksi. Stuudiasse on üle pika aja mööda sõidul sisse astunud ei keegi muu kui Abiram. Ja nüüd siis võiks natukene vaadata meie päevase pimeduse taevatähtede valguses ka viimase aja sündmusi, mitte nüüd selles tähenduses, et viimase aja profetid või midagi taolist, vaid üleüldiselt. Abiram, valimised said mööda, kas sa valimiste kohta ka midagi niimoodi oma seisukohast ütled?
Tere, tere, armsad, jah. Valimised olid taaskord sellised, kuidas ma ütlen siis, noh, töörahva võidukas saavutus või selline. Et esmakordselt lubati valima ju alajaalised, eks ole?
Et, mille vastu see nüüd hea oli, seda ma sulle seletada ei oska, aga noh.
Vaat ei tea, jah, ma vaatasin, võrdlesin ka neid hääleõiguslike inimeste hulkasid siis eelnevatel valimistel, et see selgus, et see kord tuli eelmisega võrreldes juurde 13.718 valijat, et ma ei tea, kas see on nüüd ainult alajaaliste pealt või on... No ja on iibega ka kuidagi midagi seotud.
1,1 miljonit langeva iibega riigis muud tohivad ka hääletada ja muu siukene seltskond veel, eks ole Euroopa Liidu kodanikud, pikaajalise elamisloaga fruktid ja ma ei tea, ilmselt sõbrad, sugulased, tuttavad, leivaisad.
Jah, et noh, nagu need, kes muu seina jälgivad Facebookis, teavad, ma olen ikka valimiste vastu kogu aeg sõna võtnud, et no miks sellepärast, et esiteks, no, kui läheneda matemaatiliselt, eks ju, et see meie elukorraldus meie ümber, see on just kui võrrand, mida tuleks nagu lahendada, aga kui me matemaatikat oleme koolis õppinud, siis me teame, et kui sa teed võrrandis ühe tehte valesti, siis pole enam mingisugust tähtsust, kui hästi, kui korrektselt sa lahendad kõiki neid ülejäänud tehteid, et see lõptulemus on ikkagi vale. Et meil käib kogu trall käib valimiste ümber, eks ole. Tohutu tantse trall, meil on igavesti eesrindlikud valimised, e-valimised kõik ja värgid ja tohutu demokraatia meil on ja
esindusdemokraatia
ja
väga erinevad
asjad. Ja siis käib muidugi see tohutu propaganda, eks ole, et vali mind ja teised on pahad ja et siis kõik noh, selline tohutu tants nagu valimiste ümber, aga võrrandis on ju tohutult vigu. Kõigepealt hakkame aususest peale. Eesti Vabariigis aususest. Eesti Vabariigis valetamine ei ole kriminaalkorras karistatav.
Kui sa pead silmas poliitikuid, siis nad ei valeta kunagi, neil on lihtsalt rohkem tõe variante.
Ja. Ei, väga huvitav, jah. Aga no, vaadake, kui ühiskond on selliselt seatud, et valetamise eest ei karistata, mis sisuliselt tähendab ju seda, et valetamine on nagu lubatud ja aktsepteeritud tegevus, siis mida üldse selles ühiskonnas nagu rääkida nagu demokraatiast või inimeste osalemisest kuidagi või, et kui ühiskond on fundamentaalselt mäda, ega siis siin ei aita ei demokraatia ega esindusdemokraatia tähendab, eks ole. Et poliitik võib lubada ükskõik mida, nende lubaduste alusel ta valitakse, sinna kuhu ta valitakse, on see siis riigikogu või mingisugune kohalik omavalitsus, aga ta ei pea neid lubadusi täitma. Ta võib sulle, see mitte täitmine ei pea üldsegi tulenema sellest, et ei olnud võimalik täita. Ta võib täiesti nahaalselt otse sulle näkku valetada, eks ole. Et keerame päiksetõusu varasemaks, tead, laste ja kohad lähevad üldse tasuta, eks ole, kõik. Ta võib sulle otse näkku valetada, aga sellest keegi karistus on aktsepteeritav. Et nii kaua kui sellised mängureeglid kehtivad ei ole ju mõtet selles mängus osaleda. No, teine
aga põhimõtteliselt ongi ju niimoodi, et valimistes saavad kasu ainult need, kes osutuvad valituteks.
No ei tea, kas nemadki alati kasu saavad.
No, aga väike mööndus muidugi.
Teine asi, valimisseadus, eks ole. Esiteks, valimisseadus ei kehtesta meile kvoorumiteks ju, et ei saa valimisi kehtetuks tunnistada selle tõttu, kui enamus rahvast ei lähe valima, ehk kui enamus on selle vastu ja lootuse kaodand ja ei usu, et see midagi muudab. Et kui see nii on, kui rahvas selliselt oma tahet väljendab, et nad ei lähegi valima, siis ükskõik, kui madalale valimisosalus langeb, seadusjärgi on valimised ikkagi legitiimsed, eks ole, kehtivad, et mingisugust kvoorumit ei ole. Nii. Ja siis rääkimata sellest, et kuidas hääli loetakse, et see on ka ju seaduses kirjas, kuidas hääli loetakse ja see on ebaaus. Aleksei Turovski sai üle 1000 hääle, 1062 või midagi, ei osutunud valituks, siis Toivo Tootsen või keegi 37 häält, palun väga, sai sisse. Eelmine kord 4 aastat tagasi ma rääkisin sama juttu. Hardo Aasme sai 1000 mingisugune 86 häält vist ja sisse sai, tema sisse ei saanud. Sisse sai keegi Taisi Järva 13 häälega.
No. Aga kui partei teda usalda?
Ei, no mis partei? Ma saan aru, kui on ju, eks ole, on seal mingid, arvud ei ole ju täpsed ja seal tuleb ümardada ja seal tuleb jagada ja sobitada ja sa ei saa saada 1,7 inimest kuskile volikokku või riigikokku või veel kuhugi. Et tuleb jah midagi ümardada, eks ole. Aga no kurad, kui see valem on selline, et üks saab 13 ja saab sisse ja teine saab 1086 häält ja ei saa sisse, siis see vahe on 84 kordne. Antke mulle andeks, see ei ole aus. Milleks sellist mängu kaasa teha?
No, räägitakse, see mina võtki olema demokraatia, kui rahval on õigus olla loll ja uskuda ja teistel on õigus kasutada rahvas selleks, et rahvale teha seda, mida rahvale tehakse.
No kui see ongi demokraatia, siis mul on väga hea meel, kui seda demokraatiat ei oleks. No. Et siis ei olegi seda vaja.
Nii minulgi. Vaata, siin tekib ju terve ports niisugusi kummalisi küsimusi. Minu pärast kas või hakkame peale sellest, mis hoiab tänast demokraatiat ja muud siukest jama hinges, raha. Kas raha on eesmärk või vahend? Ja kas rahvuse säilitamiseks on tähtsam aatelisus või raha ja majanduskasv?
Siin ei saagi muud.
Mida no, see on retooriline küsimus.
Ei, aga ongi.
Näiliselt. Aga võib-olla see on vale küsimus.
Siin saab ainult määgida vastuseks.
Nii on.
No, aga ma vaatasin, et mul mingisugune terve 12-13 vana sõpra tuttavad kandideerisid, vaatamata sellele, et ma olen kõigile püüdnud selgitada, kui halb on kandideerida sellistes ebaausutes tingimustes. Ja vaata, mis tulemused on. 13 tuttavad. Sõber Ivar, 18 häält. Sõber Hille, 15 häält. Sõber Madis, 28 häält. Vana tuttav Joel Steinfeld, 22 häält. Tuttav Ragne, sõber Ragne, 15 häält. Astroloog Urmi, 18 häält. Külli, 32 häält. Toomas, 82 häält. No see on Toomas Trapido, roheline.
Aga kui palju nad pastakaid jagasid ja luitsukomme suhu toppisid?
No, ma arvan,
luitsukomm on valimisvõidu võti.
Ma arvan rohkem kui need numbrid, ja see on kordades rohkem ikkagi. Ja. Heli, sõber Heli 28 häält, sõbra Poeg 6 häält.
No.
Oliver, sõber 12 häält. Oliveri.
Aga mis oli nende motivatsioon? Miks nad kandideerisid?
Paremaks teha elu. Mitmed, kes vale...
Mis moodi paremaks?
Mitmed, kes avalikustasid, miks nad kandideerivad, nad ütlesid, et, elu on, no, et selleks et elu paremaks teha.
Kas nad nimetasid kelle elu?
ma arvan, et rahva.
Rahva?
Ma leiaks selle Facebookist üles ka, mis nad ütlesid, aga ma ei tea, võibolla ma ei hakka siin praegu scrollima siin ekraanil. No võt, sõber Oliver 12 häält ja ära sa ütle, Oliveri naine 261 häält. Tema kandideeris Nõmmel.
No jah, ta 261. Oli siis Vaba Tallinna kodanik või?
Ekre. Ja vana klassivend Raivo, politseinik, võibolla endine politseinik, 0 häält.
Ise, no tegelikult ise enda poolt hääletada ei ole eetiline isegi valimistel. Seda enam, et volikogus, kui on sinuga seotud küsimus, sa vist hääletada ei tohi.
No vähemalt siis oli üks aus mees nagu kandideerijate hulgalt.
No tundub jah. Võibolla see on politsei mõju või ma ei tea mis.
Aga no nüüd ma vaatangi, et näed, et keegi Toivo Tootsen sai sisse 37 häälega, aga noh, Toomas Trappido 82-ga ei saanud, eks ole, sõber Oliveri naine 261-ga ei saanud, et noh, no, aga milleks, no, aga milleks see jama?
Jah, tõepoolest. Lõppude lõpuks teeb valiku partei ja partei otsustab ja parteile tuleb olla tänulik, kui sa ei osutu valituks ja oma hääled tuleb jätta sel juhul parteile ise hellasti taskuretikuga suu ära kuivatades.
Jaa. Just nimelt, see, need ei ole valimised, et valik tehakse kusagil mujal. Ja siis meie käime ja lihtsalt, noh, midagi, ma ei tea, kinnitame, kooskõlastame.
Valiku õigsuse poolt, sest see on esindusdemokraatia, valiku tegid need, kes meid esindavad. Ja kelle esindamisega me eriti rahul ei ole või oleme või...
No jah, märkasid teile seda uudist, kus selgus, et valimiskomissioni infosüsteem laskis läbi sellise jõhkra vea, et Pärnus. Helme ju, Mart Helme, kes...
Miinus 200 tuli,
jah. Mart Helme ääli korrigeeriti 200 võrra alla poole. Ma lugesin tähelepanelikult selle uudise läbi, seal oli kirjas, et valimiskomissioni infosüsteem ei tuvastanud seda viga. Ühesõnaga, point on siis selles, ma seletan ära, et asi ei ole selles, et kuskil üks valimisjaoskond tegi vea, et tädikesed olid juba väsinud õhtuks, kirjutasid 2100 asemel 2300. Asi ei ole selles. Jah, see juhtus ja see on ka mõistetav. Inimesed eksivad, inimesed teevad vigu, see kõik on okei, aga... See info ei tulnud mitte ainult sellest Pärnu jaoskonnast, vaid see tuli avalikusesse ka juba siis valimiskomissionist. Et see info jõudis valimiskomissioni, kus on infosüsteem, pange tähele, infosüsteem, eks ole. Ja infosüsteem ei suutnud tuvastada, et hääletajate arv kokku oli 200 võrra väiksem kui kõikidele kandidaatidele kokku antud hääled. Infosüsteem ei suutnud tuvastada.
Infosüsteem võib mitte suuta seda tuvastada, sest on asju, mis on isegi infosüsteemile üle jõu käima.
Aga kuidas...
Kusile sõna põlli on varem ka olnud eelmises Nõmmeraadio asukohas ja ma üks seal kunagi ma võtsin nädal aega järjest neid tulemusi kokku, mida valimistel esitati.
Aha.
Ja nende eraldi kõikumised, hääletajate arv, siis kes kui palju hääli sai võrreldes sellega, kui palju saadi hääli, rikutud sedelite arv, mis kõikus, no tuhandetes siia poole ja sinna poole. Võeti, noh vaata... Praegu on üks aususe moment veel. Kas meie alaealise või noh, jah, alaealised hääletajad, kas Nad julgesid endale tunnistada, et nad ei tea peale Lutsu kommi sellest tegelasest, kelle poolt hääletati mitte midagi.
Mm-hmm.
Muidugi oli siin ju veel vana teema, et üle 90-aastaste e-hääletajate hulk oli ikka arvestatav, mis näitab veel kord, et meie vanuritele on tehtud piisavalt e-hääletuse ja üldse arvutialast õpetustööd ja nii edasi.
Ja noh, ja käes olevad või peos olevad või tähendab äsja lahkunud valimised, need toimusid ju tingimustes, kus 750 000 ID-kaarti olid häkitavad.
Põhimõtteliselt patt on mõelda ligimesest halva, aga harva on see vale. Samas kui vaadata häälte jaotus, kes kuidas hääli sai, siis... Siin muidugi on oma loogika. Siin võib eeldada, et see on õige. Aga kui 47% ei suvatsenud hääletama tulla, siis see paneb mõneti kahtlema ka selle 53% hääletanute otsuse selguses.
Jah, ja siin on üldse huvitav, on nagu protsessi jälgida, et kui enne valimisi... lahvatas see ID-kaardi turvaskandaal, eks ole, siis oli juttu, et nagu teoreetiliselt on häkitav ja aga see on väga kallis, see mingi miljarditest vist räägite, eks?
Ei mäleta.
Ja et enne valimisi oli see häkkimine hirmus kulukas, võttis miljardeid peale valimisi, üks päev peale valimisi siis esmaspäeval avaldasid tšehid siis, kes selle turvaaugu leidsid, avaldasid nad siis selle kogu kirjelduse. 17 päeva võtab aega selle häkkimine.
17 päeva? Mida siis tehniliselt tuleb teha?
17 päeva võtab aega, kui sul on umbes 40 000 dollarit maksev, noh, siis ütleme arvuti.
See on siis katse-eksituse meetodil sisse sõitmine, jah?
Ei ole katse... Aga võib-olla on jah, katse-eksitus ka. No ühe sõnaga avalikust võtmest salajase võtme nii-öelda...
Genereerimine,
jah. Tagurpidi... Valimine. Tähendab jah, selle, kuidas öelda, pöörd tehe või kuidas me seda nimetame. No ühesõnaga tagurpidi, reverse engineering, tagurpidi lahti häkkimine, jah. 17 päeva.
17 päeva, noh.
17 kevadist hetke.
Ühes küljest me muidugi pöörame sellele... Piisavad tähelepanu teises küljes, kas sellele on mõtet nii palju tähelepanu pöörata, sest isenesest Eesti oma valitsuse või hääletustulemustega natuke suuremas plaanis, sellel ei ole mitte mingit tähtsust, see on sama hea kui kirjeldada, mis moodi viie päevaga on võimalik viia siin nii kaugel, et sa ise lähed ja teed kõik selle ära, mida on vaja, või isegi ühe päevaga, kuidas mitte ainult teoreetiliselt või ka praktiliselt on võimalik varastada valimiskabiinist pastakas ära, nii et keegi ei saa esimese korraga hääletatud.
Mm-hmm.
See kõik on väga kihv teooria, aga mis selle väärtus on antud hääletamiste taustal just?
Jaa, no vaata, tegelikult infokillud tuleb kokku panna. See oli vist eelmisel aastal, kui ilmus selline uudis, mida ma sellise väikese nagu IT-inimesena märkasin, et mingitest kiipidest leiti ju juba tootja poolt sisse programmeeritud tagauksed, eks ole?
Jaa, seda on korduvalt olnud.
Noh, ja aga see teebki ju kogu selle infotehnoloogia maailma pehmelt öelda saavatavaks, et jah, nii kaua kui sa kasutad oma infotehnikaga Facebooki või see sama kaunis pult siin stuudio laual, eks ole, et nii kaua kui me teeme selliseid asju, millest see nii-öelda lekkimine ei ole kuigivõrd oluline, siis on kõik hästi, et kui sul on lihtsalt kontori arvuti. Aga tänapäeval ei ole mitte mingisugust kindlust, et kui sul on mingi arvutisüsteem, on see siis panganduses või on see mingisuguses valimisarvuti, eks ole, et mingisugust kindlust ei ole, et seal ei ole tagaust.
See tagauks on kindlasti, sest kui üks programm ennast ise uuendab, siis see ongi tagauks.
No see on nüüd tarkvara põhine, eks? See on tarkvara. Ja. Aga tagauks võib olla, nagu eelmise aasta uudis näitas, tagauks võib olla juba raudvaras sees.
Ja
see on kiibis, NSA poolt tellitud. Tootja on pannud, paigaldanud.
Ja kui me nüüd mõtleme tarkvara uuenduse peale, siis tarkvara uuendus käibki läbi kiibis ettete.
No jah, tarkvara uuendus on ka selline asi, mis loomulikult saab sisse tuua võõraid asju.
Ja tarkvara on see, millega siin lolliks tehakse.
Lollvara. Jah, aga nüüd meenuta, eks ole. Vahetult enne valimisi siis näidati meile telekast, kui turvaline ikkagi on see e-hääletussüsteem. Meile näidati seda arvutit. Meil oli võimalus oma silmaga kõigil teleka vahendusel näha seda arvutit, kust läbi meie e-hääled siis jooksevad. Näidati, kui tohutult turvaline see on. Keegi, peaaegu keegi, ei tea seda kohta, kus see arvuti asub.
No ja kurat temaga?
See uks on kinnipitseeritud, kus ruumist asub.
No ja siis?
Selle ruumi ees istub politseinik. Näidati, kuidas selle arvuti, seda arvutit ei ole võimalik ruvidest lahti keerata korpust pealt ära võtta, eks ole sisse minna, kuna kõik on pitseeritud. Aga mida see kõik maksab senikaua, kuni tal on taga neti kaabel?
No seda maagi hakkasin praegu mõtlema, ma seda ei näinud, ma ei ole telekat vaadanud iidamast aadamast ja tõepoolest, no kõik see raudnaelad ja värvid ja sümfooniorkester, see ei maksa mitte midagi, ja, sest näiteks Nõmme raadio arvutis, ma teen tööd kodunt, kamraad Ljolik, kes teeb kell 7 õhtul saadet Pisni ja Žizni, ma ei ole teda näinud aastaid vist. Me ei pea kokku saama, sest ta teeb oma tööd kodunt, tulles Nõmme raadio arvutisse ja paneb kõik need asjad paika, mida on vaja paika panna.
Tal
on parasegu piiratud juurdepääs sellele, et ta ära ei eksiks, alati võib juhtuda ju natuke lollusi. Ja mingit häda ei ole, isegi minul ei ole muide väljast juurdepääsu kõigele, kuigi tõenäoliselt, nagu sa siin ütlesid, 17 päevaga ma saaksin sellega hakkama. Aga need püksid on ju kõik ilma tagumikuta. Mm-hmm. Aga kuni sa istud naeratava näoga kaadrisse, nii öelda nagu telekas, ei tea keegi, et su pee on paljas.
Oh jah, ja üks veider tähelepanek oli veel.
Kuulaja võivad muide siin mõistatada, kas me abiraamaga, kui me siin räägime, kas meil on püksid jalas või ei ole. Ja nad ei saa õiget vastust kunagi teada.
Ega nad ei saa teada sedagi, kas me üldse siin oleme praegu,
ja.
Kui me seda siin räägime. Sest me võime seda siin rääkida ka seal olles.
Jaa, aga me jätame hea mulje.
Me jätame hea mulje. Tähendab, ühte uudist märkasin veel telekas siin mõni nädal tagasi, et... See oli ikka selle sama ID-kaardi turvaauguga seotud ja jahuvad ja jahuvad ja jahuvad ja siis lõpuks ilmub teleekraanile mingi politseitöötaja. No mingi nagu kõrgem ikka nüüd juht või mulle ei jäänud ta nimi meelde. Midagi järvega, olid mingi järve no. Või järven või midagi. No ise otsite pärast. Ja teate, mis ta ja ütles?
See kapos siis.
Ei olnud kapost, ei olnud kapost.
Üks Janek Järva on kapos, ma tean.
Minu, ei, see küll ei olnud kapast. Ja ütleb siis niimoodi, et oma sõnavõtu lõpetuseks, et noh, vaata, kui tuli see, kontekst oli see, et nüüd saab siis ID-kaardi nagu seda tarkvara uuendada. Ja see parandab ära selle vea seal kiibis ja bla 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 ja nii edasi. Ja saab ka siis inimesed, kelle veel ei ole ID-kaardi, saavad minna ja võtta ID-kaardi. Aga, näed isegi mitte aga, vaid ta siis rõhutas seda, et ID-kaardid, mida siis nüüd igaüks võib saada sealt politsei ja mis iganes ametist, on sama turvalised kui need 750 000.
No,
seni välja antud. Jaa. Sa vaata, mis moodi on lause ehitus. Nad on sama turvalised.
Mm-hmm.
Õige oleks olnud öelda, nad on sama ebaturvalised.
No võibolla oli lapsus lingva.
No mis lapsus lingva? Politseiametnik, kõrge politseiametnik.
No läks tekst meelest ära, no juhtub.
No ID-kaardid on sama turvalised kui need, mis ei ole, turvalised.
Jahkene küll, no, ID-kaard ei ole turvaline, seega me ei või kindlalt väita, et ID-kaardiga lennuki pileti ostnud tegelane oli see, kes tegelikult selle pileti sai ja suure sigaduse korda saatis. Kas see on üks turvalisuse peaohtusid?
noh, kogu ID-kaarti häda ongi selles, et ID-kaart ei garanteeri isiku tuvastust. ID-kaardiga saab tuvastada selle, kelle nimele...
Et kaart on tehingu teinud.
Ei, noh, kelle nimele on kaart välja antud. Noh, et kui keegi mingisuguselt X-aadressilt mingisuguse ID-kaardiga logib sisse näiteks kuhugi pangakontole ja teeb mõne ülekande või siis logib sisse e-hääletussüsteemi ja hääletab, siis see fakt ei tõesta, et seda tegi kaardi omanik, vaid see ainult tõestab seda, et seda tehti selle kaardiga, mis on selle inimese nimele välja antud. Aga teha võis seda keegi teine, et see ei ole isiku tuvastus.
Teises toas istuv paberkandjal häälte lugeja ei saa samuti tuvastada, kes kirjutas numbri sellele hääletussedelile.
No jah, neil on seal kabiinid, mille ees ei pea olemas kardinaid, eks ole, ja nad nagu jälgivad, et seal kahte inimestega kabiinis ees ei oleks, eks, kui sa hääletama lähed.
Ma ei tea, mul oli kardin olemas ja...
Sul oli olemas?
Jah.
No sul oli hästi varustatud hääletamispunkt ilmselt siis, aga...
Võib-olla vanamoeline.
Vanamoeline, jah. Viinereid ei müüdud.
Ei, viinereid ei olnud ja banaane ka ei
olnud. Alpi kanne. Mina esimest korda valimas käisin 16-aastaselt, ma sain ikka kimbu Alpi kanne.
No jah, mul poeg sai kommi.
Et tänapäeval jah, selles mõttes on kõik on ikka alla käinud, et valimistel ei anta midagi enam inimestel.
Vaata, siin on muidugi praegu see moment, et me räägime ID-kaardi turvalisusest, me räägime kooselu seadusest, me... Väidame, et kellelgi Taimaal täiesti tundmatu naise nimi minu jaoks võibolla kuskil ringkonnas väga tuntud, oli, ma ei tea, kas väljakutsuv või sügav või elegantne dekoltee. Aga mis kurat puutub see meie igapäeva elusse? Kui meil on vaja kardulit kapsast ja kaali ja vihjamisi öeldakse, et näe võigadus müügilt ära tähendab, saab hinda tõsta, tõstetakse. Munade hind hakkab ka kohe tõusma, sest Hollandis olid kellegi munad mädanema läinud või ma ei tea, mis teil oli.
Ja. No vaata, tänapäeval on see asi, et nagu...
Saksamal pidi 20% mune puudu olema, mida ma ka üle kantud tähenduses usun.
No ma usun küll, et neil on mune puudu, jah. Aga noh, ega tänapäeval on jah, vaata, raske on infot nagu varjata selles mõttes, et info nagu... avalikusesse pääsemist on keerulisem ära hoida kui näiteks nõukaajal ja sellepärast ongi teine taktika tänapäeval, et müra tuleb toota. Müra.
Ja, siis müra on, vahe sai pane tähele. No näiteks võtame kas või selle sama, et Eestis ei olnud korraga võid, aga Soomes polnud nagu häda midagi, kuigi vihjati siin, et ka Soomes on ilmus katastroof ja sellepärast peab Eestis või hinda tõstma ja võigadus vahepeal ära ja ma mõtlesin, et kuidas ta saab ühe koha peal korraga ära kaduda.
Turumajanduse
tingimus. Meelde nõukogude ajas see, kui külas ei olnud tükk aega võid, sest kogu poodi toodud või tõsteti sõjaväe osa NSE lattu, sest sõjaväe osal oli parasegu vaja oma või tagavarasid säilitamiseks suurendada. Võid ei olnud, noh, Vene külas muidugi, ma ei tea, kas see spekuleeriti võiga või lihtsalt pläti ja matiga lahendati asju, aga nii oli ja millegi pärast ma arvan, et võibolla ka meie kaitsjad peavad oma tagavarasid looma, et juhul kui tuleb pikem sissi sõda, siis kuskil Mõmküla nurgas on üks ladu, mis tehakse lahti ja saab võid ka.
Nagu Savisaar omal ajal, jah.
No jah.
No mis sa teed, jah, et keeruline on seda noh, nagu ütles see, kuidas see nüüd oli? Siteerime klassikuid, et niisugust jama on keeruline kommenteeridagi, eks ole?
Jah. Kes see nüüd niimoodi ütles seda, ma ei tea, aga vajad...
See oli see lipstik, Eesti Panga mingi president.
Jah, aga läheme nüüd tipa-tapa selle juurde, et sa võtsid ette siin Taavi Rõivase, kelle noh, patud puhuti hiigel suureks. Muide, ma tooksin ühe väikese detaili. Selle kinnituseks, et juhtus midagi... Noh, ütleme niimoodi väga ebameeldivat, ebasündsat, väga konfliktset. Selle kinnituseks oleks pidanud noorherra näos olema kellegi küüne jäljed. Kuna neid ei olnud, siis tõmmake nüüd selle sama turvalise kaardiga pudrumulgu vahelt läbi ja olge vähe vaid ka. Aga just see, et tulid välja patud, mis ei mõjutanud mida?
No valimistulemust vist ei mõjutanud.
E-hääli ka mitte, kuigi need...
Vaat see on huvitav, jah, kuidas ikkagi nii hästi saab ajastada. Noh, muidu kõigepealt kõige koomilisem on see, kuidas Rõivas ikkagi lõpuks siis kuskil ütles, et aga võibolla see oligi nagu spetsiaalselt nagu ajastatud nagu enne valimisi. No,
tähendab, ta vihjas, et keegi ajastas selle olukorra.
No ta justkui ikkagi rääkis nagu avalikustamisest, aga antke mulle andeks, no ise sa ju läksid Mailaisesse ju kuu poolteist enne valimisi, et...
27. Septembril tuli
17 kuni 27 või 16 kuni 27 midagi sellist.
Ja neiukene oli saanud siis kohe ka oma töölepingu katkestada või mida iganes ja võidida tagasi Tallinna. Hea küll.
No aga kui sa kuu aega enne valimisi paned toime mingisuguse mägra tembu, eks ole? Kuidas sa saad siis kellelegi ette heita, et see avalikustatakse enne valimisi?
ABC.
Oleks võinud jätta peale valimisi.
Kui see on mägra temp, see on üks asi, aga kui see on käitumisnorm, see on teine asi.
No ongi teine asi, jah. Nii et, no mis ma oskan öelda, noh, et...
Hääl tagasi võtta ei saa, seda oskad öelda, eks ole?
Võt see on huvitav, jah, et hääle ajastati niivõrd täpselt, et e-hääletuse ja siis selle päris hääletuse vahele ja et isegi e-häält ei saanud uuesti enam anda, eks ole?
No jah.
E-häält ei saanud enam uuesti anda. Ja,
see tähendab põhimõtteliselt, kui võtta nüüd tavahääletamisega, siis sina oled oma hääled ära andnud, hääletamine on lõpetatud ja siis selgub, et terve partei täis on põhjustanud koha peal massi mõrva ja kurat teab mida ja sa oled annud ühele neist oma hääle, sinu naaber teisele, tema naaber kolmandale, laulukoor on annud kõik ülejäänudele. Teie hääled on läinud mõrtsukatele, aga te ei teadnud, mida te tegite.
No ma olen rääkinud aastaid sellest, et see ei ole ju aus, kui meil on õigus ainult valida, aga õigus tagasi kutsuda ei ole. Lätis muide vähemalt on õigus anda negatiivne hääl valimistel. Et kui kõik hääletavad mingisuguse korruptendi poolt, siis ikkagi sellised ausameelsemad inimesed saavad minna ja anda siis tasakaalustamiseks nagu miinushääled, eks ole, sellele korruptendile. Meil ei ole seda ja me ei saa ka tagasi kutsuda inimest ja ma olen tavaliselt rääkinud sellest sellises kontekstis, et noh, et valid küll nagu inimese ära, eks ole, aga kui ta peale valimisi hakkab nagu mingit seatempe tegema, et siis on nagu jama, et siis oled tunned ennast petetun. Aga see kord me ei pidanud isegi jõudma nagu nii kaugele nagu peale valimisi. Juba enne valimisi me sattusime sellisesse olukorda, kus sa oled hääle andnud kellelegi, kellele sa tegelikult ei tahaks anda.
No jah.
Enne valimis.
Kus juures siin on veel üks niisugune knif, et näiteks kujut endale ette, et ühe linna volikokku müüakse, ühe linna volikokku valitakse inimene, kes on üle linna tuntud inimkaubitseja ja narkodiiler. Ja valitakse. Ja kõik teavad. Ja kõik on õigustatult solvunud ka need, kes oma hääle andsid.
No aga oli ju uudis ja ma võin sul kohe ette lugeda uudise, mis oli siin meil veel eile. Nii, kohe ma vaatan siit ekraanilt. Valijad usaldasid korruptante ja valisid nad volikogudesse.
No see on nüüd jah, kena uudis, aga see on status quo nimel, et olukord ei muutuks. Sest valijad kartsid ka vahele jääda, eks nemadki olid teatud hüvesid saanud.
Võimu kuritarvitamises või avaliku raha omistamises süüdi mõistetud viiest inimesest vist valiti kolm valiti tagasi volikogudesse. Et selline ongi valijate tase, et sellepärast ma räägin.
Kas on valijate tase või võib siin olla võltsinguid, kuidas sa seda hindad? No,
võltsinguid võib ka olla. Noh, e-kaardist, e-valimistest oleme juba rääkinud, eks ole, siin on ju väga lihtne võltsinguid toime panna, väga huvitav nüanss, et noh, inimestel, kes pääsevad ligi registritesse, nemad ju teavad, eks ole, et millistel vanuritel, kes viibivad kuskil vanadekodudes, oldekodudes, on olemas ID-kaardid, eks ole, ja kes neid seda, noh, kes neid ei kasuta nii või naada.
Sa pead silmas siin nüüd üle 90-aastaste suurt e-valimisaktiivsust.
Ei, no võibolla ka...
Möödunud korra.
No mis iganes, jah, ei pea olema üle 90, võib olla üle 80, aga noh, siin on nüansse, mida saab nagu ära kasutada. minu mõelest. Rääkimata sellest, et noh, minul on ema sageli või noh, mis nüüd sageli, aga mitmeid kordi palunud teha midagi tema ID-kaardiga internetis. Ma kujutan ette, et kui vanaemad, kellel on ID-kaardid, paluvad oma lastel või lastelastel nende eest hääletada, ma usun, et see on päris tõsine, päris suur protsent, kui see laps või lapselaps arvab paremini teadvat, kelle poolt hääletada. Et kui näiteks vanaema no, tahab...
Aga loomulikult, kui äit või mõit ütleb, et ah, mine anna hääl ära, siis mul süda rahul. Küsid, kelle poolt, ah, eks sa ise tead.
No ja isegi juhul, kui ütleb, et mine hääleta Savisaare poolt, siis noor inimene noh, teab, et mis see vana inimene ikka mõistab poliitikast, et tuleb valida Rõivas näiteks või Ansip või keegi. Eks ole. Ja ma arvan, et selliseid juhusid on Eestis päris palju, kus vana inimeste ID-kaartidega antakse hääli nendele kandidaatidele, kes meeldivad noorematele valijatele. Ja siin on ka vastus küsimusele, miks mõni erakond nii väga soovib e-valimisi.
No vaata, siin tuleb nüüd hulk mõisteid mängu. Üks asi on rahva tahe, soov. Teine asi on avalik arvamus, mida kujundatakse, et see soov vastaks nõuetele.
Ja
avaliku arvamuse kujundamine eeldab, et sinna pannakse sisse midagi, mis ei saagi olla tõsi.
Noh, selleks meil massimeedi on ju.
Ja selleks ta mu meelest ongi tegelikult loodud.
Täpselt nii, selleks ta ongi loodud, jah. Aga muidu natuke pehmematel teemadel rääkides siiski veidi poliitilise kallakuga, et suvel kui Nõmme Raadio ei teinud lõunatundi, ma õppisin jällegi siis uusi sõnu. Näiteks väga huvitav sõna, mida varem ei olnud ju kasutatud eesti keeles, aga mis on täiesti eestikeelne sõna, on eesistumisprioriteet.
Eesistumisprioriteet.
Jah. Et proovige, kas te suudate seda nagu hääldada, eks ole. Eesistumisprioriteet.
See, noh, jah, seda häälitsus tuleks vaadata suure hulga teiste sõnade vahel, et nüüd ära täpsustada, mis see täpselt võiks olla.
Aha, sa mõtled nagu konteksti või?
Tähendab, põhimõtteliselt prioriteet, see on nagu esimene, kõige tähtsam valik või suund. Mis siis eesistumisprioriteet võiks olla? Istuda ees ühest küljest või suruda mingisugust jama läbi, kasutades selleks oma eesistumist?
Aga võib-olla ongi mõtekas tuua sisse näiteks termin laiaks istumisprioriteet.
No see on ka muidugi, siin tuli Ursula Haverbeckiga seoses veel üks termin, võibolla see on varem ka olnud, aga see oli sarieitaja.
Ja, oh, jumal, appik,
holokausti sarieitaja. Ma saan aru, et eit 88 aastal ta oli ju.
Sarieitaja, okei, seda ma veel ei teadnud, aga noh, mõtlen, ega inimene õpib nii kaua, kuni elab, noh, vaata. Teine sõna, mis ma ära õppisin suvel, oli ideekorje.
Ja see on ka, meenutab nagu mesimum lendab ideekorjele.
Mees tuleb jutt, vaata, küllaltki iljutine leid oli siis ajakirjanduses linnamesinik.
Linnamesinik on ka huvitav nähtus. Ja...
Jah, et vanasti meil oli linna vanaema oli ja maa vanaema, et neid ei tohtinud sasse ajada, et sa pidid neil vahet tegema. Linna vanaema, maaema. Nüüd on siis linnamesinik, eks ole. Igasugu sõnu on, jah, aga noh, ideekorje, et see on just see, millest sa oled palju rääkinud, et kui poliitik ei tea, eks ole, et mida siis nagu teha.
Enamalt jaolt ta ei tea.
Jah, et mida teha, et nagu noh, andekas välja paistad, siis ta tuleb ja kuulutab välja, et me oleme nii huvitatud, et antke palun tagasisidet, et mida võiks teha, et see on ideekorje. Aga siis on olemas veel kehapositiivsus.
Kehapositiivsus?
Jah.
see on hea kehalisus siis või kui...
Ei, no see on see, et kui sa oled selline, nagu sa oled, noh, et kui on nagu ütleme, lusikaga antud ja niimoodi, eks ju, et siis oled ikkagi vaatamata sellel, oled nagu positiivne.
Keha.
Keha positiivne.
Aga see pea ja mõistus...
No seda nagu ei olnud välja toodud eraldi.
No näed, siin tehakse ka vaks vahet sisse, mis on su mentaalne osa ja...
Ja. Üks väga hea sõna on veel viipelaisk.
Mis asi?
Viipelaisk.
Ja see peab tähendama...
Sellest ei saa sina ka aru, eks ole?
Ei.
See on ilmselt on see seotud järgmise sõnaga, mis on siis valideerimislaiskus. No, et kui sa lähed bussi ja istud kohe maha, mitte ühtegi tegevust vahepeal ei tee, no, et siis sa oled nagu valideerimislaisk. Ja siis sünonüüm on siis nagu viipelaisk, et sa nagu ei viitsi viibata nagu selle no, kaardikesega.
See kõik on vägev. Aga millega me nüüd oma jutu kokku võtame? Kas sul tekib äkki mõni idee karje siin, mida võiks hüüda Eesti rahvale kõmiseva häälega, et ta läheks üle ääre väljagi?
Ei, no võtame kokku siis selle veel ühe uudissõnaga, mis siis keset suve ilmus nagu siis eetrisse. See oli siis mitte sõna, vaid siin on juba loos mitu sõna. Kahjude vähendamise keskus.
Kahjude vähendamise keskus kahjuks toime ei tulnud.
Aga sa tead, mis see tähendab või?
No.
Neiupõlve nimega süstlavahetuspunkt.
Aitäh, Aviram, nüüd paneme luugid kinni. Nüüd on segadus juba piisavalt suur. Loodan, et kohtume veel.
Ich werde es nicht zulassen, dass wir uns dem Terror einer Minderheit beugen müssen. Sonst können unsere Kinder nicht einmal mehr sicher auf der Straße spielen.
Marschieren, dann bist du da, Mann, TV. Möchte ich Siegen stoppen, das weiß ich ja, Mann, TV. Mit Sitzblockaden und lautem Geschrei unter den Augen der Polizei bist du vermummt bei Straftaten dabei. Antifa, ein fieser, ganz fieser, Steinschmeißer, Hosenscheißer. Antifa. Feige Einverbrecher, hinterlistig Messerstecher, du willst ernst machen, ho, 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 ho. Doch höre mein Lachen, ha, 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 ha. Du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Ha. Du nimmst dir das Recht, auf die Straße zu gehen, Antifa. Doch randalierende Idioten will hier keiner sehen, Antifa. Und schreist nach Anarchie, doch das Beste für dich wäre eine Therapie. Und das ganze Volk singt für dich diese Melodie. Ha, Antifa, ein fieser, ganz fieser Scheißschmeißer, Hosenscheißer. Ha, Antifa, dumm, feige Einverbrecher, hinterlistig Messerstecher. Du willst merkst machen, ho, 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 doch höre mein Lachen. Ha, 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 du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Und gibst uns Deutschen die Schuld. Antifa, ha, ha. Doch ich zerschieße deine Lügen wie ein Katapult. Antifa, ha, ha. Mit deinen Argumenten hast du nichts verloren. Schreib dir das Film halt an deine Ohren. Wir sind stolz, denn wir sind hier geboren. Ha, ha. Antifa, ein fieser, ganz fieser Steineschmeißer, Hosenscheißer. Ha, Antifa. Feige Einverbrecher, hinterlistig Messerstecher, du willst ernst machen, ho, 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 doch höre mein Lachen, ha, 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 du bist der größte Haufen Dreck, den ich jemals sah. Ha, Antifa, ein fieser, ganz fieser Steineschmeißer, Hosenscheißer, ha, Antifa,
wenn wieder unsere Fahnen wehen und wir durch die Straßen ziehen, dann hörst du uns lachen. Ho, 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 ho. Immer lauter lachen. Ha, 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 ha. Und dann bist du bald schon nicht mehr da.
Saade on salvestatud 2017. aastal.